بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنا تنبيه الله سبحانه وتعالى أكتوليزا جامبوليزيتو نأمر كوبو أمبايوكا وأمرشاكو وجواكي نا واجب أمباو kampa kila yule ambaye yuko hapo ulimwenguni. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini pamoja na watu isipokuwa waniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, wanipekeshe katika ibada, wazielekeze ibada zote kwangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake alayhi salatu wassalamu aseme: قل سماوي محمد إن صلاتي ونسكي كواكيكا صلاة يانغو ميمي pamoja na vichinjwa vyangu ومحياي ومماتي na uhai wangu pamoja na kifo changu لله رب العالمين ni vyake Allah سبحانه وتعالى مولا walimwengu wote لا شريك له Allah سبحانه وتعالى hana mshirika katika jambo lake hilo. Tunaona kwamba Allah سبحانه وتعالى kaliamrisha jambo la ikhlas, watu kuzipwekesha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na namwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam: wama arsalna min qablika min rasul, na wala hatukutumiliza mtume yote yule kabla yako, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulimteremshia uteremsho na kumwambia: annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kwamba kuna mola apasaye kuabudia kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwa yule ambaye anayataka maisha mazuri siku ya kiyama, na akaeleza hali ya watu ambao watapata hasara hapa duniani, akasema Allah subhanahu wa ta'ala: faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anataraji kukutana na mola wake kwa matendo yaliyokuwa mazuri, ili hali Allah subhanahu wa ta'ala kamridhia. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anayetaka kukutana na mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, anataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan saliha, maadamu wewe wataka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ili hali Allah akakuridhia, ni juu yako kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri, kuyatekeleza matendo yaliyokuwa mazuri kama jinsi alivyoyafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na wala usimshirikishi yoyote yule katika ibada ambayo wamwabudu kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. bimaana kama unatarajia kwamba kuna siku utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi fanya ibada zako zote ukitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea Ibrahim alayhi salam na dua ambayo aliomba Ibrahim alayhi salam, yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, wala tuhzini yawma yub'athun, wala tuhzini yawma yub'athun, na wala usinidhalilishe mimi Ibrahim, ewe Allah, hiyo siku ambayo utakapowafufua waja wako, usiniweki katika watu ambao ni madhalili kwa sababu ya madhambi ambayo niliyofanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo ambayo haitomfaa mwanadamu mali yake wala watoto zake ambao kawazaa, hivyo vyote havitomfaa mwanadamu siku ya kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayemjia Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo msafi, moyo ambao umeepukamana kutokamana shirki, moyo ambao umeepukamana kutokamana mashaka, moyo ambao umetokamana kupenda mambo ya kishirikina, moyo ambao umeepukana kutokamana na kuyakimbilia mambo ya bid'a. Huu ndio moyo ambao wa mtu ambaye atakayefauli usikia kiyama. Ibrahim alayhi salam anasema kwamba wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye atakuwa ameokoka siku ya kiyama kutokamana adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye atakuja na moyo safi, moyo ambao umezipokesha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio atakuwa ambaye ameokoka siku ya kiyama. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa wale ambao wameyafanya matendo mengi hapa duniani lakini hawakuandaa matendo ya hiyo siku ya kiyama. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yule ambaye anayataka maisha ya dunia pamoja na mapambo yake, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, yani yeye haja yake kubwa na hamu yake kubwa ni kuyapata yale ambayo yanapatikana hapa duniani katika mambo yenye kupendeza katika uso wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, tutamlipa matendo yake kama jinsi alivyoyafanya bila ya kupunguza ujira wote ule. Wahum fiha la yubkhasun, na fahamu ya kwamba hatopunguziwa chochote kile bali atalipwa sawasawa na yale ambayo kayafanya hapa duniani. Maadamu waitaka dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa hiyo dunia yako kama jinsi ulivyoitafuta kikamilifu bila mapungufu yoyote. Kisha siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hali ya watu kama hao, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao ndio ambao hiyo siku ya kiyama hawatokuwa na malipo yote yale, hawatokuwa na cha kuwanusuru chochote kile isipokuwa mafikio yao itakuwa ni ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Maadamu pa duniani umekimbilia kuyafanya peke yake matendo ambayo ya kidunia peke yake, haukuandaa maisha yako siku ya kiyama, basi ufahamu kwamba siku ya kiyama ulaika, hao ndio ambao laisa lahum fil akhirah, hawana chochote kile siku ya kiyama illa an-nar, isipokuwa ni kuingia ndani ya moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, insha Allah subhanahu wa ta'ala atayabatilisha na yamebatilika na yameharibika yale yote ambayo alikuwa akiyafanya hapa duniani bila kuyapokesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu yao kuingia ndani ya moto wa jahannam siku ya kiyama wal iyadhu billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia hali hii na kusema, wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, na siku ya kiyama kuna watu watafika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala watayakuta mambo ambayo hawakuyapigia hesabu hapa duniani, bimaana walifanyafanya matendo bila kutizama ni kwa ajili ya kitu gani tunafanya matendo haya, basi siku ya kiyama watayakuta mambo ambayo walikuwa kuyatarajia na mambo ambayo hawalikuwa hawakuyapigia hesabu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا تبقى خبري زيت ويسك قيامة حديث ينبايو يوجد كصحيح مسلم كدوك صحابة أبي هريرة نتمي عليه الصلاة والسلام ونسيمة: إن أول الناس واتوى موانز كبيس كويسبيوة يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ومتوى كوانز أمباي أما واتوى موانز كبيس كفانيوة إسابة يسكي قيامة ni watu mtu wa kwanza ni yule ambaye aliyekufa ili hali ni shahidi. Fautiya bihi faarrafahu, kisha ataletwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faarrafahu ni'amahu, atakumbushwa neema ambazo alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Tizama hali ambayo itakavyokuwa nzito hadi mtu anasahau neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizomneemesha kwayo hapa duniani. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hali nzito ya siku ya kiyama: yauma natwi samaa katayi sijili lilkutub kama badana awwala khalqin nu'idu. Ya siku ya kiyama hizi mbingu zitakunjwa kama jinsi mtu anavyozikunja karatasi zake. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza katika kuelezea hali ya siku ya kiyama ya kwamba: yauma tubaddalu al-ard غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يسكي قياما بينغو استجيوزوا هايستكوا كما يسين بينغو ما ترادوزيونا نبي أي أرض تجيوزوا هاني كتك حالي يسكي قياما. بل الله سبحانه وتعالى كيرزينا كسيما: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كوكيكا متكيسوا سكو قياما نجامبو لكوب وكبيسة هادي تنبيركيا منادام كسهاو نعمة بس الله سبحانه وتعالى كمبا. بل الله سبحانه وتعالى كسيما: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يسقي قيامة ولأنبا ولكونا توتوا كوان ينشى وتوويكا مبالي كبيسة هادي والي وماما وتوازيتو نبيا كتك منياما ووتي وتا mimba zao zitateremka na watoto zao watateremka kwa sababu ya hali nzito ya siku ya kiyama. Bali watu watakuwa mithili ya wale ambao waliolewa na ili hali hawajua kunywa pombe yote ile. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia hali hiyo na kusema: walakinna adhab Allah shadid, lakini adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya siku ya kiyama itakuwa ni adhabu kubwa na nzito na yenye kuumiza kabisa. Itapelekea mwanadamu ya siku ya kiyama kusahau neema ambazo alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelezea hali ya hawa watu yasikia kiyama, akasema: fa'arrafahu ni'amahu, atakumbushwa neema zake huyo ambaye kafa ili hali ni shahidi. Fa'arafaha, baada ya kukumbushwa na Allah subhanahu wa ta'ala atazifahamu ya kwamba nimepewa neema duniani, nilikufa ili hali ni shahidi. Qal, fama amilta fiha. Ili ndio swali ambalo kila Muislam atakikana ajiulize kila pale ambapo anapotaka kufanya matendo: fama amilta fiha, unafanya matendo yako kwa ajili gani? Ataulizwa huyu ambaye kafa ili hali ni shahidi: fama amilta fiha, uliyafanya hayo kwa sababu gani, kwa ajili ya nini? Qala, atasema: qataltu fika, nimepigana kwa ajili yako. Hatta shtushhidtu, hadi nilipokufa ili hali niko shahidi. Qala, kadhabt. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi washahada, atamwambia kwamba wewe umesema uongo katika madai yako, unasema uongo katika madai yako. Lakini wewe, walakinaka, lakini wewe, qatalta li an yuqala jari'un, ulipigana duniani na ukauawa katika uwanja wa vita ili baadaye watu waje kutaja kwamba ulikufa ili hali ni shahidi. Faqad qil, yale ambao liyataka watu wayaseme tayari yameshasemekana. Fa umira bi thumma umira bih, kisha itatolewa amri kwa malaika. Fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya fi an-nar, atachukuliwa huyu jamaa na kuburuzwa kwa uso wake hadi kutupwa ndani ya moto wa Jahannam. Tazama hii hali, yani mtu duniani kapigana
hadi kafa ili hali yuko katika uwanja wa vita, lakini maadamu kafanya kitendo hichi kwa mwingine kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa makusudio mengine kinyume yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya siku ya kiyama kuingizwa ndani ya moto wa jahannam, na ili hali uso wake unaburuzwa chini. Wa rajulun, na mtu wa pili, ta'allama al-ilma, mtu huyu wa pili amejisomesha akasoma ilmu akafahamu mambo mengi katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qara'a al-qur'ana, na pia akaisoma Qur'ani na kuhifadhi. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, ataletwa hiyo siku ya kiyama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala na kuonesha neema hii ambayo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arafaha, atafahamu neema hizi. Qala fama amilta fiha, swali lile lile, umeyafanya haya, umetafuta ilmu na umesoma Qur'an na ukaisomesha Qur'an, haya yote umeyafanya kwa sababu gani? Atasema qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, nimeisoma ilmu na pia nikaifundisha. Wa qara'tu fika al-Qur'an, na pia nimeisoma Qur'an kwa ajili yako. Qala kadhabt, Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia wewe unasema uongo katika madai yako, wewe ni muongo katika madai yako. Atamwambia Allah subhanahu wa ta'ala walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun, lakini wewe ulipokuwa duniani umeisoma ilmu ili uitwe kwamba wewe ni mwanachuoni, ili watu watakapokuwa na matatizo yao warejelee kwako. Hao ndio walikuwa malengo yako makubwa, wala hawakujisomesha ili upate radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qara'ta al-Qur'an, na pia umeisoma Qur'an liyuqala huwa qari'un, ili uitwe kwamba wewe ni katika wasomi wa Qur'an. Umekihifadhi kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, malengo yako makubwa ni ili watu wakuite kwamba wewe ni msomaji mzuri sana katika mji wako ama katika nchi. Haya ndio yalikuwa malengo yako makubwa. Faqad qil, hayo ambayo ulikuwa ukiyataka watu wayaseme yameshasemekana. Thumma umira bih, kisha tatolewa amri kwa malaika. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha tachukuliwa mtu huo na kuburuzwa kwa uso wake hadi kuwekwa ndani ya moto wa jahannam. Tizama haya matendo mazuri mazuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, huyu mtu bora kabisa yule ambaye atakayesoma Qur'an kisha kaifundisha. Lakini tizama hali ya siku ya kiyama, maadamu yafanya hayo yote, umeisoma Qur'an ukaifundisha watu, lakini malengo yako ilikuwa si kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, ikakupelekea siku ya kiyama kuwa katika watu ambao wataingizwa ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Wa rajulun, na mtu wa tatu, wasa'a Allahu alayhi wa ataahu wa a'taahu min asnafil mali kullihi, na mtu wa tatu ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamkunjulia katika ardhi riziki yake, na pia Allah subhanahu wa ta'ala kampa aina tofauti za mali. Mtu huyo fauti ya bihi, ataletwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu, atajulishwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba alipewa mali, alipewa hapa duniani mambo mengi ambayo alikuwa akiyamiliki. Kwa hiyo atajulishwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kampa. Fa'arafaha, atazifahamu vyema neema hizo. Qala fama amilta fiha, swali ni limoja lile lile, umeyafanya hayo yote kwa ajili ya nani? Ulipewa mali hiyo, ulipewa neema hiyo, umeyafanya hayo yote au umepewa hiyo mali umeitumikisha kwa ajili ya kitu gani? Kwa sababu gani ama katika njia zipi umetumikisha mali yako? Atasema ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak, sikuacha njia yote ile ambayo wapenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala mtu ajitolee kwa ajili yako. Nilipokuwa nikisikia matangazo ya watu kujengesha misikiti nilikuwa nikitoa, nilipokuwa nikisikia kuwasaidia maskini wasiojiweza nilikuwa nikitoa, nilipokuwa nikisikia kwamba kuna jambo fulani watu wanahitajia nilikuwa nikitoa mambo hayo kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia kadhabt, unasema uongo katika madai yako, wewe si mkweli katika madai ambayo unayodai. Walakinaka fa'alta liqal huwa jawadun, lakini umeyafanya hayo yote katika nafsi yako, nia yako ilikuwa ni watu wa kusifia kwamba wewe ni mkarimu. Faqad qila, hayo yote yameshasemwa duniani, watu walikusifia kwamba wewe ni mkarimu. Basi thumma umira bih, kisha ataamrishwa malaika. Fasuhiba ala wajhihi hatta thumma ulqiya fi an-nar, kisha wataamrishwa malaika watamburuta kwa uso wake huku jamaa hadi kuweka ndani ya moto wa jahannam. Ni hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim kutoka kwa Abi Huraira. Muislamu atakana kila wakati akae chini atizame nafsi yake pindi ambapo anapoyafanya mambo ya ibada. Je, ni kwa sababu gani anafanya haya matendo? Je, ni kwa ajili ya Allah au ni kwa ajili ya maslahi yangu binafsi peke yake, au ni kwa ajili ya kusifika? Na ikiwa ni kwa ajili ya wengine kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahamu ya kwamba usikia kiyama utakuwa ni katika watu ambao watakaoingia ndani ya moto wa jahannam. Chunga sana mwanadamu, ichunge sana nafsi yako pindi ambapo unapoyafanya matendo. Jitahidi, pigana na nafsi yako, matendo yako hayo yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usiingize nafsi yako katika mambo ambayo itakuwa ni sababu kubwa ya wewe kufanya nini, kuingia ria ndani ya nafsi yako, kufanya mambo ili watu wakusikie, kufanya mambo ili watu wakusifie, kufanya mambo ili watu wakuone. Haya, watu watakuona, watakusifia, lakini siku ya kiyama utakuwa uko na zero mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ana Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. انت محمد صلى الله عليه وسلم ربك يا من نكتب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نسيما أنا وككميمي أغنى الشركاء عن الشرك ni mkwasi, nimejishosheleza kutokamana na washirika. Man ashraka fihi, man amila amalan, atakayefanya matendo, ashraka fihi ma'i ghairi, ambayo matendo hayo atayafanya na kunishirikisha mimi na mwingine kinyume changu, taraktuhu wa shirkahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha wewe pamoja na shirki yako hiyo ambayo unaifanya. Kwa hiyo mwanadamu, fanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanya matendo yako mazuri kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, mpokeshe ibada Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweze kupata siku ya kiyama thawabu zilizokuwa nzuri, na uweze kuepukana na moto wa jahannam. Na ukienda kinyume na hivyo, utaingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, na atakuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo alikuwa hayatarajii, mambo ambayo alikuwa kuyapigia hesabu. Alhamdulillahi rabbil alamin.